layık diçi onu insan qəsd eləyə. Alif və lam hərfləri əssəmətdə həsr üçündür. Və axir minci dərsi də budur ki, mövcudat aləmi həsri bütün işlərində amili bütün maddi və mənəvi ehtiyaclıqlarımızdır. Nə biz bütün məxluqat aləmi həsri. Allah, Allah. Üçümüncü ayəyi Suriyi mübarəkiyi İxlas ya Tohiddə Müteal Allah özün belə müərrifi eləyir. Ləm yəlid və ləm yulət. Törəməyib, törəməyib. Doğməyib, doğunməyib. Törəməyib, törəməyib. Hərçənd biz bu neçə ildə səy elədik Allahın inayətlərinin sayəsində Quran ayələrinin tərcüməsin məhzərlər üzə ərz eləyək və müxtəsər tozih, amma Yenə də iqrar eləyirəm bu nöqtəyə ki, Quran tərcümə napəzirdir. Quranın gözəlliyi elə özündədir. Tərcümə olanda özürəçi gərək, mənayı əsli ibarətlər istixrac olmur, istihsal olmur. Odur ki, hərçən çox gözəl tərcümə olunubdir, ləm yəlid və ləm yulət, törənməyib və törənməyib. Amma özürəçi gərək, yenə də tərcümə eləm yəlid və ləm yulət deyir. رابطه متعال الله موجودات عالم هستینن رابطه آفرینش دی نزایش او موجودات عالم هستینی یارادار یعنی اولاره هستی ورر نه اینچی özü اولاره دوغا نیه چی نوزاد والدینین جنسینندی در واقع دموغلار نوزاد والدینین بیر جزئو دی در حالی چی هیچ بیر زات عالم هستی ده جنس متعال اللهدان دهیر Ya ondan bir qismət deyir. Pəs, mütəal Allahın rabitəsi mucudat-ı aləmə həstiyinən rabitəyi afərinişdir. Nə zayiş? Təfsiri novində gəlibdir ki, çün müşriklərin və əhli kitabın çoxu mütəal Allaha oğlad qail edilər, fəlizə ləm yəlid, müqəddəm olub ləm yulədə. Yəni, törəməyib, müqəddəm olubdir, törəməybə. Ləm yəlid və ləm yulət ayəsi həm məsihilərin bir tədadının qələt əqidəsin Çəzzəti İsa Məsihi Allahın oğlu sayırdılar və həm Yahudun bir tədadının qələt əqidəsi ki, Üzeyri Allahın oğladı bilirdilər, rədd edilir. Ha belə, cahiliyyətdə olan müşrik cəmaətin əqidəsi ki, deyirdilər, mələhlər Allahın qızlarıdılar, nəuzubillah, Bu məsələni də neyni rədd edir. Bu ayədən bir dana da dərs alaq və o da budur ki, Allahın səmədiyyəti və ehtiyacsızlığı hər bir zatdan dəlildir ki, o, oğlada da niyazi olmayacaq, valideynə də ehtiyaclığı olmayacaq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
آخر بölüşte متعال الله'ın ayrı bir sifatin bir istinadı 4. ayet beyan eliyat yok inşallah. متعال الله 4. ayeti sureyi İhlasiyat Tevhid'de özün bile muarrifi eliyir bize ki velem yekul lehu kufuven ehad ki idgam olanda olur velem yekul lehu kufuven ehad ve ona tayolası bir ehad yok değil. Kuf tay ve şebih manasını verir. Ödürəçi izdivac bəhsində tövsiyə olunmuşuq, bir həmsəri intihab eləyə özümüzə ki, kof ola bizinə. Yəni, din, əxlaq və ayrı məsaildə bizə bənzəri çox ola. Amma müteala Allahın həqqində buyurur, Və ləm yəkulləhu kofuvən əhəd və ona tayolası bir əhəd yoxdur. Sadəqəllahu l-əliyyul azim. Müteala Allah səməddir, yəni, onun heç ehtiyaclığı ayrılarına yoxdur. Bəlkə hamı ona ehtiyaclığı var. Binabərin, bücür bir Allahi ki, heç kəsə ehtiyaclığı yoxdur, dahi tayid ola bilməz. Niyə ki, əgər fərz-i məhal tayi olsa, onda onun buna ehtiyaclığı olmayacaq ki, onda səmədliği ilə Allahın sazıqarlığı yoxdur. Pəs, Müteal Allah və ləm yəkul ləhu kufuvən əhəddi. Ləm yəlid və ləm yulət ayəsi nəfi elədi Müteal Allahdan bu məsələni ki, onun oladı ola və ya xeyr, onun valideyni ola. 4. ayədə hər cürə həmsəri ondan nəfi elir. Yəni, Müteal Allahın həmsəri də yoxdur. Ödürə ki, 3. ayiyi Suriyi Mübarəkiyi cinnidə gəlib. Məttəxədə sahibətən vəla vələdə. Amma bu 4. ayədən də bir dərs alaq, o da budur ki, zatıda, sifətdə, əfalda heç kəs və heç bir zat Allaha bənzəri yoxdur və Allaha tayəsdən yoxdur. Ödürə ki, ayə buyurdu, vələm yəkulləhu. Kufuvən əhəd və ona tayolası bir əhəd yoxdur. Bəhəmdillah, tərcümə və tozihi müxtəsər Suriyi Mübarəkiyi İxlasiya Tohid də bu bərnamədə qurtuldu. İnşallah, Allah tofiq versə, gələn bərnamədə tərcümə və tozihi Suriyi Mübarəkiyi fələqi məhzərlər üzə təqdim eləyəcəyik. Gələn bərnaməyə can hamuzi qadir və müteal Allahə əmanət tapşırıram. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله أرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب
Arazın gür dalğası Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi Şeyh Səfi yurdunun qalarqı səsi Allah Ərdəbil radiosu
Orta Mocda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz
Hezbollah Lübnan ki به خاطر غزه سینه خودش رو جبر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره این داره جهاد فی سبیل الله
Hezbollah هیکره رشید خود رو در دنیای اسلام داره نشان میده
مثل تانی در بردار طرف مقابل مؤمنین مجاهدین اسلام خوشی از احزار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد بیستابی خدا هست، اون کسی که پیروز است طرف مجاهد بیستابی خدا هست.
حزب‌الله مایه افتخار دنیای اسلامه، جوانای حزب‌الله و گروه حزب‌الله در لبنان مایه افتخار دنیای اسلامه.
کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب‌الله رو به شهادت رسوندن بلاشک خسارت بود برای حزب‌الله، اما این خسارتی نبود که حزب‌الله را از پا بیندازه. استحکام سازمانی و انسانی حزب‌الله بسیار بیشتر از این هم باشده. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی به حول و قوه الهی پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب‌الله خواهد بود.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی. با خردمندی و خوبی پارسا و نیک خوست، صورتی هرگز ندیدم که این همه معنی در اوست. گر خیال یاری اندیشند باری چون تو یار، یا هوای دوستی ورزند باری چون تو دوست. خاک پایش بوس خواهم داد، آبم گو ببر، آب روی مهربانان پیش معشوق آب جوست. شاهدش دیدار و گفتن، فتنش ابرو و چشم، نادرش بالا و رفتن، دل پذیرش طبع و خوست. تا به خود باز آیم آنگه وصف دیدارش کنم، از که می پرسی در این میدان که سرگردان چگوست.
من از شبها گریزانم، دلا ذکر خدا گویم. من از درد فراق یار به شعله آنچنان سوزم، که تنها عاشقان دانند خبر از حال و از روزم. خبر از حال و از
نزابش دادم مردم، بیا بین مرهم
دار الارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 kHz FM'de 94.1 MHz.
دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست، گر دردمند عشق بنالد غریب نیست. دانند عاقلان که مجانین عشق را پروای قول ناصح و پند ادیب نیست. هر کو شراب عشق نخوردست و درد درد، آن از کس حیات جانش نصیب نیست. گر دوست واقف است که بر من چه می رود، باک از جفای دشمن و جور رقیب نیست. بگریست چشم دشمن من بر حدیث من، فضل از قریب هست و وفا در قریب نیست. سعدی ز دست دوست شکایت کجا بری، هم صبر بر حبیب که صبر از حبیب نیست. Salam arzeliyok, masal-ı şarifesiniz, hürmetli şüdanlar, hirami muhataplarımız, müminler, yakınlaş yok. Süpozanlı malakuti ilahsılarına bugün çarşamba, Mehra'nın 11. gününde Süpozani Arrabi'nin şarifi vaktiyle saat 4.47 dakikada olacak. Hak kelamından işidak, Nitsayanın talavatin ve ruhlarımıza aramış verip Süpozanlı'nın istiqbalına gidek. استاد رحیم معزنزادی اردبیل نسسینن سپوزان پخش لطخ التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإن الله لا إله إلا هو،
Subazani Erdebil Hoğinan
Allah بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضافين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أذرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه. واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله. واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم. وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته. وارحم استكانتنا بعده اللهم. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله صلوات الله وسلامه. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تو عبادت از انشالله درگاهن دا قبول حرمت لیش در نرمیز ممیلر همستانل تماس دو ورموزی سیزون همراه لغزم ممنون خود شبک و زردبل رادیوسون دا و بگن چنشامه مهراینین 11 گنون دا محصر زلازیخ برنامالرین ادامه سینن پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله تعالی علیه بویروبلار آیلیه خدمت اتمک به گناهلارن کف بارسیدیم. جناب حجت الاسلام فهیمینیان و صحبتلار پخشتون آماده لبده حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمین یا شایش و پیغمبرلخ دوران تاریخ نراجی آری برگیس مرتنین تحلیلی بگونده پخش لازخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در این سلسله مباحث که تحت عنوان بحث‌های مقدماتی تاریخ اسلام انجام می‌گیره، ما در صدد اون هستیم که بررسی بکنیم ببینیم اسلام وقتی که در عربستان ظهور کرد با چه ادیان و کیشه‌هایی مواجه بوده و چه ادیانی در اون منطقه حضور داشتن. در برنامه‌های قبلی سه مورد رو بررسی کردیم: یکتاپرستان، مسیحیان و یهودیان. چهارمین گروهی که هم از قرآن استفاده میشه و هم از تاریخ استفاده میشه که اینها در جزیرات العرب بودن قبل از اسلام، سابعین هستن. بعضی ها پیدایش این گروه رو از زمان سلطنت تحمورس و بنیانگذار این کیش رو بوزاسف میدونن. ابو ریحان بیرونی متوفای 440 قمری پس از بیان تاریخچه این گروه سابعی ها چند جمله ای نوشته است که من متن اون رو برای شنوندگان عزیز میخونم. ایشون مینویسه در ادامه حرفاش که ما از آنان بیش از این نمیدانیم که خداوند را یگانه و او را از صفات بد منزه و پیراسته میدانند. یعنی صفات سلبی خدا رو اینا قبول داشتن که خدا این صفات رو نداره. صفات سلبی همون است که در شعر آمده: نه مرکب بود و جل، نه مرعی نه محل، بی شریک است و معانی تو غنی دان خالق. حالا من ادامه نوشته های بیرونی رو بخونم. مثل اینکه میگوین خدا محدود نیست، دیده نمی شود، ستم نمی کند. آنان تدبیر عالم را به فلک و کرات آسمانی نسبت می‌دهند و به حیات و نطق و شنوایی و بینایی افلاک اعتقاد دارند و انوار را تعظیم می‌کنند. سابعیان بر اساس عقیده به ستارگان و ارتباط حرکات آنها با مقدرات زمین مجسمه آنها را در معابد خود نصب می کردن، چنان که مجسمه خورشید را در بعلبک، مجسمه ماه را در حران و مجسمه زهره را در یک قریه نصب کرده بودند. خب این عبارات بیرونی بود که برای شما قرائت کردم. در هر صورت یکی از مذاهب و کیشه‌های موجود در عربستان صابئین بودند. مرکز صابئین شهر حران بوده. شهر حران شهر بزرگی بین دجله و فرات بوده که همون محدوده تقریبی عراق کنونی، اما امروزه ویران شده و به صورت یک قریه مخروبه در آمده شهر نجران، شهر حران. در اوائل اسلام اون شهر آباد بود و دانشمندان بزرگی هم از اون برخواستن. این کیش صابئی روزگاری تا روم، یونان، بابل و دیگر نقاط جهان نفوذ کرده بود. قرآن مجید در سه مورد از آنها نام برده، یکی سوره بقره، یکی سوره مائده، سوم سوره حج. تو سوره بقره داره که ان الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا تا آخر آیه. پس بنابراین در سه مورد قرآن هم اشاره به وجود صابئین کرده. این فرقه در زمان ما رو به انقراض هستند و فقط تعدادی از آنها در خوزستان، در کنار رود کارون، اهواز، خرمشهر، آبادان، شادگان، دشت میشان، اینا باقی موندن. ادهشون هم در عراق هستن، در اطراف دجله و فرات، در بغداد، هله، ناصریه، اماره، امثال این مناطق، حتی در کربلا هم ادهشون هستن. در هر صورت خواستم اینو عرض بکنیم، چهارمین کیش و گروه و دینی که قبل از ظهور اسلام مسلمه که در جزیره العرب وجود داشتن و اسلام اونها را در خودش هضم کرده و تبلیغ اسلام اونها را تحت شعاع خود قرار داده و هدایت کرده، صابئیا بودن. تا حالا یک تاپرستان، مسیحیان، یهودیان و صابئیان، این چهار گروه رو با ادیانشون بررسی کردیم. انشاءالله در برنامه بعدی گروه دیگری رو توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صلی الاله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة إثنى عشر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر قد فاز من والاهم وخاب من عدا قهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر قد فاز من والاهم وخاب من عدا قهر قد فاز من والاهم وخاب من عدا الظهر آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر عترتك الأخيار لي والتابعين ما أمر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر من كان عنهم معرضا فسوف تصلاه سقر صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى
والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر أئمة اثنا عشر
سلام و صلوات گون در یو حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و پاک و مطهر خاندانان سین سرمتلی شودنلارمیز اردبیل رادیوسنده و جنوب حجت الاسلام فهیمینیانون صحبتلرنی دوامونده بوگون ده شیدیمیز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم یاشایش و پیغمبرلیق دورانین تاریخینه را جاری بیر قسمتی پخش اولدی Gürəmi müxatəblərimiz, lütfən Ardabil Radiosunda bu saatda barnomalarını döməsində təvəccüh buyurun Günəş Sadzadəsun Valli barnomi əltəması da.
Qulaq asçunun sazı ilə çalınır nəvaz eşki. Olacaq mənim kiminlər yenə müftəlası eşki.
Günəş səccadəsi
توشور قلبم دگم دریاست یا رب تار احسانت حکیم سن تارسیز درده özün لطفیله درمانت بسم الله الرحمن الرحیم جونش سجادسنین جرامی شدنلرنا سلام بو وقتوز خیر اوسون بندلیچ قایداسنا بون و بو لحظه ده حیات نعمتنن بهرمند اولدوغومزا اللهان در جهانا شکر الیخ و بیرلیهده سجادلرمزی نور سمتنا تاخ سسلیج منبیر جزل آدلارن الهی ای غفار و مختار الله آدمسızların انیس و مونسی درماندلارین فریاد رسی تارسızların تارسی بو منم عزیز جناحچار و چیتیه بندن چی بütün وجودنان سنی تاغریام و سنی استیم دردم توخ امیدم یوخ üzüm gara və könlüm sıxılıb. Adın dəva, zikrün şəfa və özün dərdlərimin dərmanısan. Rəbbim, səsimə səs ver və könlümə aram və qərar. Ya hayyu, ya qayyu.
Ya hayyu, ya qayyu, ya hayyu, ya يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
الله تعالی‌نن رحمت و عنایتی همیشه حالوزا شامل اوسون عزیز دوستارموز و جونه سجاده سنن اشیدن نری. متعال پروردگار سایسوز حسابسوز نعمتلر انسانلارا عطا بویروب. چی انسان جره قدردان اولا و شاکر. شاکر اولماغن بیر یولی نعمتلردن دوزجون استفاده ایلمخ، اسراف ایلممخ، یرسیز اشلر جرممخ و الده اولان نعمتلری ایرلارنان پایلاشماقدی. Xulasa, verilən nemətlər əgər Allah yolunda sərf olsa, onlardan düzgün istifadə olub. Bənamənin bu fürsətində möhtərəm qarşınlar.